Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Rusiyada hakimiyyət söz verib ki, Moskvanın iqtisadiyyatda iştirakı azaldılacaq. İranda səfərdə olan İraqın baş naziri deyib ki, ölkəsindən İrana qarşı istifadə olunmasına izin verməyəcək. Tokyoda bıçaqla silahlanmış şəxs 7 nəfəri öldürüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. ABŞ prezidenti George Bush'un xanımı Laura Bush Əfqanistana gedib. Onun səfərinin məqsədi müharibə şəraitində olan ölkədə tərəqqi ilə tanış olmaqdır. Onun Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayev ölkədəki ABŞ qoşunları ilə görüşü gözlənilir. Associated Press agentliyinin verdiyi məlumata görə xanım Bush həm də Bamiyan əyalətinə gedəcək. Bu əyalətdə budaların qayalarda yunulmuş nəhəng heykəlləri 2001-ci ildə Taliban rejimi tərəfindən dağıdılmışdı. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadla danışıqlar aparıb. Maliki Tehranda 2 günlük səfərdədir. Danışıqlarda İranın əleyhinə çıxdığı ABŞ-İraq təhlükəsizlik razılaşmasının müzakirə olunacağı gözlənilirdi. Dünən İrana səfərini başlayan Maliki deyib ki, onun ölkəsi İrana zərər gətiriləcəyi bir əraziyə çevrilməsinə imkan yaratmayacaq və İranla münasibətləri möhkəmlətmək arzusunda olduğunu bildirib. Ukrayna rəsmilərinin verdiyi məlumata görə Donetsk vilayətində şaxtada baş verən partlayış 4 şaxtaçı həlak olub, 37 nəfərin aqibəti isə məlum deyil. Sənaye Təhlükəsizliyinin Nəzarət Agentliyinin sözcüsü Marina Nikitina deyir ki, partlayış bugün səhər saatlarında Karl Marx mədənində 1000 metr dərinliyində baş verib. Ukraynadakı mədənlər köhnə təchizatına və zəif təhlükəsizlik standartlarına görə dünyanın ən təhlükəli mədənlərindən hesab olunur. Rusiya rəsmiləri bugün söz veriblər ki, Moskvanın iqtisadiyyatda rolu azaldılacaq və özəl mülkiyyətə hörmətlə yanaşılacaq. Başnazirin müavini Igor Shuvalov bu haqda Sankt-Peterburqda keçirilən biznes konferansında deyib. Başnazir Vladimir Putin dövlət tərəfinin idarə olunan strateji müəssislərin bir hissəsinin dayandırma qərarını təsdiqləyib. Putinin prezidentliyi dövründə hakimiyyət neft sənayesi, bank sektor və bir sıra başqa sahələrə nəzarət edirdi. Bugün Yaponiyanın paytaxtı Tokyoda ağır cinayət hadisəsi baş verib, belə ki, bıçaqla silahlanmış şəxs insanlara hücum edib və 7 nəfəri öldürüb. Cinayət törətmiş adam polis tərəfindən yaxalanıb. Tutularkin o deyib ki, həyatından bezib. İran Mərkəzi Bankı isə deyir ki, son aylarda ölkədə inflyasiya 25% artıb. Bir çox iqtisadçılar İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadı yerli infrastruktura layihələrini maliyyələşdirmək üçün böyük məbləğdə pul ayırmaqla qiymətlərin artımına səbəb olmaqda günahlandırır. Bugün Yaponiyada dünyanın aparıcı sənaye ölkələrinin böyük səkkizliyin enerji nazirlərinin görüşü keçilir. Görüşdə neftin qiymətinin artmasının qlobal iqtisadiyyata təsiri ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. Bu ayın 6-sında New York bazarında xam neftin bir barəli 139 dollar olub. Kosova polisiya Priştinada baş nazir Haşim Tacinin evinə hücum etməkdə şübhəli bilinən bir nəfəri yaxalayıb. Polisin dediyinə görə 19 yaşlı şübhəli Tacinin qoruyucuları ilə atışmada qolundan yaralanıb. Bu hadisəyə münasibət bildirəndə baş nazir Haşim Taci deyib ki, bu ona ailəsinə və Kosova qanunlarına olan hücum idi. Aynespress xəbər verir ki, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi təklif edib ki, meyvə, düyü və paxlalı bitkilər də dövlət tərəfindən sığortalansın. Bu haqda Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəhbəri Sabir Vəliyev məlumat verib. İndiyə qədər dövlət büdcəsi hesabına sığorta olunan kənd təsərrüfatı bitkilərinin siyasına buğda, arpa, qarğıdalı, günəbaxan, kartof, şəkər çoğunduru və göyərti daxil idi. Aynespressin verdiyi məlumata görə may ayında ucuz mənzillər bağlaşdığı halda bahalı evlər ucuzlaşıb. Mayda Bakının daşınmaz əmlak bazarında qiymətlər 1,8% artıb. Ötən ay ucuz mənzillər bağlaşdığı halda bahalı evlər ucuzlaşıb. Eyni zamanda əmlakın gəlirliyi artıb. Və sonuncu xəbər. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosundan verilən məlumata görə artıq sabah axşamdan başlayaraq hava mülayimləşəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə əsasən güclü şimal-qərb küləkləri sabaha qədər davam edəcək. İndi Bakıda havanın temperaturu 19-24 dərəcə arasındadır. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhva Sultanova tanışır edir. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyaları ilə bağlı aparılmış monitorinqlərdən danışacağıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələblərdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və həmin monitorinqlərdə adı çəkilən universitetlərdən birinin, İqtisad Universitetinin rektoru, Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyevdir. Bu verilişimizə telefonla qoşulur. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Lovit Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstüdə səkiyir. Şəmsəddin müəllim, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram.
Fikrət bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkürlər.
Fikrət bəy, ilk olaraq sizdən başlayaq, yəni keçirdiyiniz monitorinqlərlə bağlı. Bu monitorinqləri nə vaxt keçirmişsiniz və bir də sizin monitorinq neçə ali təhsil müəssisəsinə aid eləyib? Bax, buyurun.
Biz belə bir monitorinqi keçirmək üçün mart ayının əvvəllərindən hazırlıqlara başlamışdıq. Təqribən 45 gün bu proses, hazırlıq prosesi getdi bizdə və biz orada müəyyən anket sorğularının keçirilməsi üçün prosedur qaydalarının öyrənilməsi, anket sorğularının hazırlanması istiqamətində işlərimizi gördük və 2 həftə ərzində də, son 2 həftə ərzində də biz həmin monitorinqlə nəticələr əldə etmək üçün aktiv fəaliyyətə başladıq və əsasən dövlət ali təhsil ocaqlarında monitorinqlər keçirilib. Hal-hazırda bizdə özəl ali məktəblərdə də monitorinqlər gedir, amma onların nəticələri təqribən hazırlanmaq üzrədir.
Şəhətbə, neçə ali təhsil müəssisəsində təxminən?
Təqribən əsas ali təhsil ocaqları var ki, dövlətin nəzarətində olan, onlar da keçirmiş. İş orada keçirilir.
İndi keçək əsas məsələ, nə üzə çıxardı?
Üzə çıxarılan çox şeylər vardı. Məsələn, ən vacib cəhətlərdən biri o idi ki, faktik olaraq təhsil sistemində olan vətin səviyyəsi ötən illə müqayisədə təqribən ayrı-ayrı universitetlər üzrə kifayət qədər dəyişmişdi.
Yəni bir növ digər sahələrdəki qiymət artımı burada təsir.
Bəli, bəli. Yəni açıq şəkildə, yəni bunu tələbələr də bizə deyirdilər ki, ötən illə müqayisədə bu illəri müəllimlər özləri də etiraf edirlər ki, artıq yaşamaq üçün maddi bazaları zəifdir və bununla müqabil bahalığın əlaqədar olaraq bunlar da qiyməti qaldırmaq zorundadırlar.
Qiymət artığı, qiymətin səviyyəsi qalxırsa, bunun universitetlərə nə dəxli var? Yaxşı, mən ondan soruşmaq istəyirəm ki, bizim universitet o siyahıda var ya yoxdur?
Təbii ki, sizin də universitet Şəmsəddin müəllim var. Sizə də o rüşvətin səviyyəsi ötən illə müqayisədə müəyyən qədər. Düzdür, çox deyil, amma bu artımlar var yəni.
Siz onu neylə müəyyən eləmişsiniz ki, doğrudan da bizim universitetdə bəzi müəllimlər tərəfindən rüşvət alınır. Necə müəyyənləşdirir?
Biri siz Şəmsəddin müəllim, biz
tələbələrdən soru keçmisiniz?
Bəli, bəli.
Neçə nəfər tələbədən soru keçmisiniz?
Təqribi olar bir 100-150 yaxın tələbə arasında keçir.
Harda, hansı korpusda, necə?
Əsas korpusda da olub bu məsələ. Əsas korpusu olub bu şeylər.
Mən tamamilə sizin o keçirdiyiniz o sorğunu, nəticələrini ümumiyyətlə qəbul eləmirəm. Amma indi bilmirəm necə keçirmişsiniz. Soru keçirmənin özünün də bir metodikası var. Yəni o soruşulanların özünün bir seçilmək metodikası var. Nə suallar qoymuşsunuz onun da bəlli deyil. Kimlərdən soruşmuşsunuz onu bəlli deyil. Mən sizi istənilən vaxt bu mesleği dəvət edə bilərəm. Bir həftən bir 6 gündən sonra bizdə imtihan sessiyası başlayır. Kredit sisteminə keçən fakültələrdə isə imtihanlar artıq başlayır. Buyurun, gəlin. Gəlin, istənilən otaqda, istənilən müəllimin imtihanında iştirak etməyə biz sizə icazə veririk. Və özünüz və yaxud da ki, sizin ekspertlərlə gəlin oturun, görün bizim və tanış olun ki, biz imtihan mexanizmasını, keçirilmə mexanizmasını necə təşkil eləmiş. Görün orada bir nəfər tələbənin rüşvət verməsi üçün, hələ mən demirəm müəllimin alması üçün, tələbənin rüşvət verməsi üçün orada bir yer var mı, imkan var mı? Biz hamısı onun qarşısını almışıq. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Hansı tələbətsə oxunur və müxtəlif yollarla bu universitetə qəbul olub, bir gün, iki gün əvvəllə müəllimlə gedib hansısa danışır, sövdələşir, neyinsə biz ona əlbəttə nəzarət edə bilmərik. Artıq o tələbə özü bilməlidir ki, bugün bazar iqtisadiyyatıdır. O aldığı diploma müvafiq biliyi olmasa, o ümumiyyətlə işçilər ordusunun gelib deyərlər, sırasında olacaq. O biliyi öyrənməlidir, biliyi əldə edəməlidir. O, siz deyən məsələlər 4-5 il, bəlkə də 10 il bundan əvvəl universitetdə olub. Amma mən tam səmimiyyətlə deyirəm ki, son bir neçə il var ki, belə söhbətlər universitetdə ola bilməz. 3 qat, 4 qat biz nəzarət sistemi formalaşdırmışıq. Mənim özümün həm telefonlarım, həm elektron poçtam bütün kadrlardadır. Demək olar ki, imtihan sessiyası ərzində hər dəfə bir 200-300 məktub alıram, həmin dəqiqə də mən o məktublara reaksiya edirəm. Biz imtihan prosesində tələbələrin özünün iştirakını təmin edəmiş. Həm yoxlanılmasında yazıların, həm də o imtihanın keçirilməsində. Elə olub ki, mən imtihanları biz keçene biz 7 imtihan neticelerini üniversitede verdik. Ona göre yok ki orada rüşvet var. Ona göre ki orada gayri objektifliği var. Ve böyle tedbirler, böyle metodlardan biz çok böyle sağ süratli istifade edirik. Ben size davet edirəm, gelin özünüz bir yerde ya da mensiz müşahit edin. Onda ver, ortaya koyun neticeleri, onda ben onun neticelerine de anlaşım siz. İmamı şekilde diyersen ki, kimse soruşmuş yok, o böyle deyip, öyle deyip, bana çok şey diyebilirler. Her deyilene inanmak lazım değil. Tersin Nazirliği tarafından kaynak açılır. Bizim özümüzde de var o ayrıca. Her fakültede var, her korpusumuzda var. Hele ondan başka da bir neçe teşkilat soruşmadan gelip imtihanlara girirler. Orada imtihandan sonra talebelerden soruşurlar, nece imtihan aldın, niye 3 aldın, nece 5 aldın. Öyle olur ki hatta onlar tezden çağırıp orada otuzdurup soruşurlar tezden de ki hansı bilet düşmüştü, hansı suallara nece cevap verdin. Ona göre böyle imamı danışmaya ben size mesleğe çözdüm.
Şemsettin Bey, 150 nefer talebe arasında kesilen bir sorgu olup tek sizin üniversiteden, yani her üniversiteden. Yani olabilmez ki yani bunun 150'si de sehf değilsin. Yani...
Ben de oturuyorum evde, bir 100'den anket dolduralım, diğer gün bunu İktisat Üniversitesi'nin talebeleri yaz. Gelsin bir yere bir tane saat açalım. Onu paylaş bütün üniversitenin talebelerine hamsıra diye koyuyor, göndersinler. Ananem de göndersinler onu da. Diyelim ki ha böyle burada hadise hareketti. Gelin buradan 5000'den çok mektup almışam ilin evvelinden bura. Gösterim size görün orada neler yazılır. Ha. Yakşı da yazılır, pisi de yazılır. Biz tahsilimizi eğer rüşvet üzerinde kurulursa biz hara gelirik? Ve de yandan çıkartmak lazımdı. Handese çatışmamazlık negatif var ama rüşvet var. Bu yakşıdır değil. Bu düzgünse ifade değil.
101.7 Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğində.
101.7
Şüket Bey, sizin əlavəniz, yani Şemsettin Bey'in dediyinə, yani bak sorğunu necə keçirmişsiniz, hansı anketlerden istifadə eləmişsiniz, anonim sorğudur yoxsa necə?
Açığın belə deyək ki, əslində biz açıq sorğu keçirmək niyyətimiz vardı bütün universitetlərin hamısındakı. Biz bunu daha rahat şəkildə, yani ortalığa qoyabiyyək. Sonradan məlum oldu ki, tələbələr özləri bəzən bir çox hallarda qorxur bu məsələdən, adların hallanmasından, anketlərin kimlərin əlinə düşməsindən. Düz, mən demirəm, yani bizim apardığımız monitoringdə bəzi cəsarətli tələbələr vardı, həqiqətən adlarında, fakültələrində, ixtisaslarında adlarını açıq şəkildə yazırdılar və deyirdilər ki, biz eşindən qorxmuruq, bizdən bu pulu tələb eləyənlər var. Söhbət tək İqtisad Universitetindən getmir burada ki, konkret olaraq bir mənalı şəkildə deyək ki, məhz bu hadisə İqtisad Universitetində var. Biz deyirik ki, bütün universitetlərdə rüşvət var. Və ötən ilə nisbətdə bu artıq...
Söhbət mənim, bir dəqiqə. Söhbət İqtisad Universitetindən gedir, biz özümüzə cavab deyik. Biz də ümumi gedən siyasət ki, hansı ki formalaşıb, biz onunla danışırıq. İki gün bundan öncə bütün mediada işıqlandı. Biz məzun yarmarkası keçirdi bizim universitet. O da 700 vakansa verilmişdi, təxminən 70 təşkilat tərəfindən. Və həmin o vakansalar, yəni iş yerlərini verən təşkilatların nümayəndələrinin özlərinin seçimi əsas o bizim tələbələr orada iştirak edərlər müsahibədə. Siz bilən, rüşvət verən, oxuyan tələbə o müsahibədən keçə bilərdi mi? Niyə başqa universitetlərə vermirlər o vakansanı? Niyə gəlib bizdən seçirlər? Çünki biz tədris prosesini tamamilə dəyişmişik. Münasibət sistemini dəyişmişik. Biz tədrisimizi istehsalatın tələbinə müvafiq qoymuşuq. Şirkətlərin, firmaların tələbinə. Orada hansı proses gedirsə, virtual qaydada biz onları burada öyrədirik tələbələrə.
Aydındır. Şəmsəddin müəllim, sizin yəni dediyinizdən belə çıxdı ki, İqtisad Universitetində ümumiyyətlə bu korrupsiya, rüşvət yoxdur. Yəni digərlərində ola bilər.
Yox, korrupsiya ayrı şeydir. Korrupsiyanın mənasını bilirsiniz. Korrupsiya o deməkdir ki, rəhbərliyin təşkil etdiyi qaydada rüşvət sisteminin formalaşmasıdır.
Yox, o aydındır. İndi mən istəyirdim, yəni Fikrət bəyə biraz imkan verək danışsın. Digər universitetlərdə vəziyyət necədir?
Mən sizə tam yəqinliklə deyirəm ki, bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızın bağlanmışıq. Mümkün deyil bu. Sadın kimsə hardasa eləyirsə onu hər bir adamın üstündə kamburu da qoya bilməliyik.
Şəmsəddin müəllim, İqtisad Universitetindən yani danıştık, siz de cevap verdiniz. Sadece ben istedim ki Fikret Bey indi diğer üniversitelerden danıştım ve sizin hem de ona cevabınız lazımdı. Çünkü hem de siz Milli Məclisin Elm ve Təhsil Daimi Komissiyasının rehberisiniz.
Buyursun, danıştım. Buyur.
Fikret Bey buyur. Yani birinci, ikinci, üçüncü yani sıralamada necədir vəziyyət? Hansı üniversite birinci yerdir?
Sıralamada vəziyyət belədir ki, birinci sırada Azərbaycan Dövlət birinci sırada Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti dayanır. Yani burada təqribən ötən illə müqayisədə 15%lik bir artım var. Və açıq istədiyim burada bizə şikayət edən tələbələrin də sayı kifayət qədər çox idi. Hətta biz nəzərdə tutmuşduq ki, hər universitetlərdə 100-150 tələbə arasında bu sorğuları keçirdik və məlum olurdu ki, məsələn, bəzi universitetlərdə hətta bu sayı gəlib 300-ə çatırdı. 250-yə çatıb. Çox vaxt maraqlanırdılar. Ki tələbələr özləri də maraqlanırlar ki, orada nə proses baş verir və ümumiyyətlə bunlarla anketlər də paylanılır. Onlar da maraqlanırlar, öz münasibətlərini bildirirdilər. Biz bir mənalı şəkildə demirik ki, bütün təhsil ali təhsil məktəblərinin hamısında bütün tələbələrin hamısından pul alınır. Xeyr, vəziyyət əslində baxanda belə deyil. Alınır. Bəzi universitetlərdə total şəkildə alınır. Bəzi universitetlərdə çox aşağı səviyyədə alınır. Məsələn üçün mən misal çəkim. Memarlıq universitetində. Məsələn üçün memarlıq universitetində vəziyyət belə idi ki, məsələn bizim apardığımız araşdırmalardan sonra vəziyyət gəldi o yerə çatdı ki, məlum oldu ki, burada rüşvət var. Çox düz miqdarda rüşvət var. Amma məsələn üçün əsas ixtisas sahələri üzrə oxuyan tələbələrə ümumiyyətlə mümkün qədər rüşvət barəsində ümumiyyətlə söhbət getmir bunların arasında. Yəni burada çox minimal həddədir. Amma yenə bütün hallarda var. Bayaqlar Şəmsəddin müəllim qeyd elədi ki, bizim universitetdə rüşvət yoxdur. Şəmsəddin müəllim bir rektor olaraq bütün müəllimlərə nəzarət eləmə imkanı yoxdur. Yəni durub iddia eləsə belə ki, mən nəzarət edə bilərəm, yoxdur. Təbii ki bu yoxdur. Yəni qıraqda da olsa, kənarda da olsa, universitetin içərisində də olsa, zaten bu gün tələbələrdən bütün universitetlərdə rüşvət istənilir və bunun qabağını almaq üçün bir nəfərin və ya bir neçə nəfərin iradəsi yetərli deyil. Bunun üçün ümumiyyətlə təhsil sisteminin özündə köklü köməkçi bir islahat aparmaq lazımdır və ən əsası müəllimlərin əmək haqqlarının yüksəltilmə məsələsi söhbəti var burada ki, bu Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır ki, və müəllim də artıq tələbədən biliyinə görə və bilindən kənar pul alsın.
Şəmsəddin müəllim, rektor olduğunuz universitetdə, yəni müəllimlərin maaşı nə qədərdir, orta aylıq maaşı?
Müəllimlər elmi dərəcəsi olanlar var, olmayanlar var, müxtəlifdir, amma mən deyim ki, son 3 il ərzində biz əmək haqqını təxminən 4 dəfə qaldırmış.
Yox, indi 4 dəfə qalxım nə qədərdir? Bax, onu
nə qədər? Məsələn, professor, kafedra müdürü bizdə hardasa 700 manat maaş alır. Belə bir maaş heç bir universitetdə yoxdur. Dekanlarımız hardasa 800 manatdan yuxarı maaş alır. Şöbə müdürlərimiz 500-600 manat. Professor amma inzibati vəzifə tutmuyor. 500 manatdan bir qədər yuxarı. Kifayətdir bunlar. Avropa standartları ilə müqayisədə çox aşağıdır. İndi biz birdən-birə bu qədər əmək haqqını artıra bilmərik ki. Və bu məsələni biz düz Milli Məclisdə artıq birinci gündən məsələni qaldırmışıq və hökumət də bunu bilir. Acil da tədbirlər həyata keçirilir və mən əminəm ki, bu yaxınlarda, yəni bu ilin sonuna qədər müəllimlərin əmək haqqısı əməlli başlı qalxacaq. İqtisadiyyatımız möhkəmləndikcə, bunun üçün maddi gəlir baza da yaransın da. Möhkəmləndikcə bu baza yaranır və ölkədə aparılan siyasət də buna yönəlir ki, İqtisadi inkişaf hər bir insanın büdcəsində öz əksini tapmalıdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının. Və bu da göz qabağındadır. Aparılan tədbirlər də elə əmək haqqı son 2 il ərzində 100%-dən çox artıb müəllimlərin əmək haqqı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu dəfə ali təhsil ocaqlarındakı imtahan və yoxlamalarla bağlı keçirilən monitorinqdən danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri ali təhsil ocaqlarında həmin monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Pərəməzoğlu və adı həmin siyahıda olan İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyevdir. O söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişi aparan sağ mənə, Marif Çingizoğlu. Şəmsəddin müəllim, bir şey deyim. Əgər belə deyək, indi siz deyirsiniz, təkzib eləyirsiniz sizin rəhbərlik elədiyiniz universitetdə rüşvətin olması.
Pedagoji universitetin adını çəkdiniz də. Ki, ən yüksək də orada rüşvət. Mən profesor Fikrət müəllimə demək istəyirəm ki, bir qədər fikirləşdə danışanda da, fikirləşmə lazımdır. Orada Yusif müəllim bir ilə yaxındır ki, orada rektor təyin olur. Orada nə burada islahatlar keçirir? O gecəsi gündüzü də yoxdur orada. Nə burada islahatlar gedir? Bütün ictimai fikirdə tamamilə pedagoji universitet haqqında fikir dəyişirik. İndi bu deyir ki, ən yüksək rüşvət yenə də oradadır. Köhnə məlumatlar da özündən danışır orada.
Yusuf müəllimin də bu məsələyə münasibəti var. Mən bilmirəm, istəyirsinizsə dinləyək. Yəni Yusuf müəllimin bu fikirlərin monitorinqlə bağlı hazırlanan siyahıda adı birinci yerdə gedən Pedagoji Universitetin rektoru Yusuf Məmmədov da bu deyilənləri qəbul eləmir. Onun həmkarım Arifə Kazımovaya dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirək.
Əvvəla heç bir monitorinqdən mənim xəbərim yoxdur. Amma bu faktı deyim, bir nəfər jurnalist keçən gəlmişdi bizdə, keçən deyəndə bu əvvəlki semestrdə bir qeyri-qanuni bir xahiş eləyirdi. Və mən də onun mümkün olmadığını bildirdim və gedəndən iki gün sonra da bu adamın qəzetində onun bir yazısı getdi ki, burada yaman rüşvətxoruq var deyirlər. İctimaiyyətimiz bilir, təhsil nazirliyi də bilir, dövlət təşkilatları da bilir, qeyri-dövlətdə qəzetlər də yazırlar, hətta qeyri-dövlət qəzetləri hamısı yazırlar. Pedagoji Universitetdə çox böyük saflaşma işi gedib bugün için belki de benim de münasebet bildirmek istemiyorum ama resmikadan yakışılarındandır. Yani temizlik var da. O da deyim ki valideynler tarafından, talebeler tarafından çok yakışı böyle ruhlandıran mektuplar alır. Ama böyle bir ayrı ayrı şahsi geri kanuni kayışları yerine yetmeme izinden böyle böhtançılık elemeklerine valla ağır gelir ben açığım deyim. Ama ister istemez bizden bir sahada çalış, saflaştırmaya çalış, sende de bir canan oğlan dursun yalandan ağzına geleni yazsın. Bu ağır gelen bir şey değil.
Gözüm benim bu saflaşma işi bitip mi bu proses sizde yoksa yine hele de var yani siz tamamıyla inkar edirsiniz. Sen yoktu sizde rüşvet.
Ben bu saat size deyim o iş bizde mütemadı devam ediyor. Ben realistim, farz ediyorum ki olabilir. Her şeyi bilirsen eğer bilirsiniz eğer talebe bir adama bir şey vermek meylindeyse ve o adam kalmak meylindeyse bu iki fert arasında ne şey yaşlarına hem şahsanda olmur. Olabilir ki tekte orada burada böyle halvet işlerde görülebilir ama sadece o müellimin onu icra eylemeyi mümkün değil faktik olarak. Bak bak talebe birine rüşvet verir. Müellim ona yeter kömeleyecek. Yazılım tane atarılır.
Yusuf Bey bir de bir mesela bak konkret bir rakam diyebilirsiniz mi ki geçen yıl mesela çünkü neçin müellim işten harici olunup görüyorsunuz?
İşten azat olunmuş doçent olubdu, işten azat olunmuş şöbe müdür olubdu, işten azat olunmuş laborant olubdu. Eğer bir faktı hesap edersek ki bu müellim adına yarışmayan bir harekete yol verir. Hatta onun cinayet terkibini biz bilmesek de. Göründeki en azı sohbete yol verir. Talebelerle açık sohbete gidip, müellim talebe münasebetlerinin bozulmana gidip, onun karşısına telef koyuruz ki sen bu vaziyette işleyebilmezsin. Ve burada negatif anlara faktiki yer kalmayıptı. Ama yine tekrar ediyorum. Bizim bilmediğimiz tek tük şeyler olabilir. Bunu ben ihtimal ediyorum sadece ki. Adam da mesela bir adam bir negatif işi görmeye meyilliyse, tutar ki rüşvet verip kıymet almaya meyilliyse, bir müellim don almaya meyilliyse, buna ikisi görüşüp bir şey almayılıyse, bunun da yüze çıkarılması istikametinde muhtelif tür, yani dolaylı olan işler yaparlar. Ama o çok vakit o kadar da bilinir.
Fikret Bey, Yusuf müəllimin dediyini eşitdiniz. Yəni o qeyd elədi ki, orada bir qeyri-qanuni xahiş olub və bəlkə də siz ondan təsirlənib belə bir sorğu üzə çıxarmısınız.
Əvvəla mən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nə rəhbərliyinlə şəxsi münasibətim, ümumiyyətlə dolayı münasibətim də olmayıb. İkinci bir tərəfdən də mən ümumiyyətlə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinə nə ilə bağlı nə xahiş eləməmişəm, nə də müraciət eləməmişəm. Hətta mən sizə bir şey deyim, mənim öz həyat yoldaşım tamam başqa bir universitetdə oxuyurdu. Hətta onunla bağlı çox ciddi problem yaranmışdı. Mən onunla bağlı yenə gedib xahiş eləmədim. Biz qərəzli monitoring aparmamışıq. Biz kiminsə birinci və axırıncı olduğu marağında da olmamışıq. Bu real nəticələr gətirib ona çıxardı və mən Yusuf müəllimə onu demək istəyirəm ki, ola bilər onlar hansısa müəyyən islahatlar aparmaq istəyirlər və ya bu belə bir niyyətləri var, amma söhbət gerçəklikdən gedir. Faktiki olaraq təqribən 200-dən çox tələbə ilə biz bu məsələ ilə bağlı ünsiyyətdə olmuşuq və onlar bizə onların rəyi əsasında biz bunu müəyyənləşdirmişik. Nəinki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, nəinki digər universitetlər, niyə də qərəzli münasibət nümayiş etdirməli?
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çok çetin sual verdin. Çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sıvıcı kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa gitmişsen o bir otağı kesip kapını ötüp gizlenirsin. En çetini buldu.
İsteyerdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye. Çünkü Azerbaycanlı yani Azerbaycan yaşamağı istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Ben tamamen objektif bir adamım. Bizim təhsilimizdə bugün, ali təhsil sistemində də nöqsanlar da var və görüləsi işlərlə problemlər də həssiz dərəcə çoxdur. Amma görülən işlərə də kölgə salmaq olmaz. Son dövrlərdə çox ciddi islahatlar gedir ali məktəb sferası. Və bizim təhsilimiz artıq Avropa standartlarına yaxınlaşır.
Aydındır. Fikret Bey, sizin istəyərdim, yəni bax bu Pedaqoji Universitetlə bağlı. Sorğunuzun nəticələri necədir? Yəni orada misal üçün bax Pedaqoji Universitetdə nə qədər?
Pedaqoji Universitetdə ortalama məsələn üçün ortalama imtahan zaçot qiymətləri üçün tələb məsələn istənilən rüşvətin səviyyəsi təqribən 50 manatdan bir qədər yuxarıdır. Məsələn orada bəzi imtahanlar var ki 100-150 manatda. Bu yəni bu istənilir. O fakt göz qabağında olan fakt var ki bu gün tələbələr zaten kifayət qədər narazılıq edirlər burada. Və hətta mən sizə deyim ki burada bəzən qayıb məsələləri var. Qayıb məsələlər məsələn universitetlər üçün bəlkə də bir çox universitetlər üçün bəlkə də ən gəlirli sahə hesab olunur. Ən çox gəlirli sahə hesab olunur. Məsələn üçün ötən semestr ərzində məsələn bizə o daxillə şikayətlər vardı. Ötən semestr ərzində Azərbaycan Pedaqoji Universitetində 1000-dən çox tələbə qayıba görə saxlamışdılar. Və bir müddətdən sonra məlum oldu ki, bu 1000-dən çox, halbuki məsələn bunların dərs saatları, dərsi buraxma saatları 200 saatdan yuxarı idi. Məsələn əgər təhsil qanununa görə, mövcud qanunvericiliyə görə belə götürək də bu uşaqlar qovulmalı idi. Amma sonradan məlum oldu ki, bu uşaqların heç birisi qovulmayıb. Yəni biz istəmirik kimsə oradan qovulsun. Söhbət bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu uşaqların 1000-ə yaxın uşağı niyə saxlamışdılar əslində? Bu islahat aparılır, texnika baza yaxşılaşdırılır filan filan, bunlar hamısı gözəl sözlərdir. Bunları demək də çox asandır və rahatdır.
Başlayın məni. Bu olmaz belə demək, qardaş. Bu təhsillə heç olmasa bir balaca biləsən təhsilin içində olasan, təhsilin problemlərini biləsən, yaşayasan ondan. Ondan sonra tədqiqat aparasan da belə olmaz. O tədqiqat deyil, o ofiser də tədqiqat.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, nə sizdə nə də digər ali təhsil müəssisələrində rüşvət yoxdur. Tələbələrdən rüşvət alınmır.
Əlbəttə alınmır. Əlbəttə rüşvət yoxdur. İndi kimsə hardasa nə eləyir, siz ona rüşvət deyə bilərsiniz?
Bəs nə deyilir tələbədən alınan pula Şəmsəddin müəllim indi?
Qulaq as mənə bir dəqiqə. Rüşvət cinayətdir, qardaş. Verən də cinayət edir, alan da cinayət edir. Siz də deyirsiniz havaya ki, bu rüşvət alırlar. Qalırlarsa niyə bunu alır üçün cinayətçi qaldırılmır? Hər bir cinayət faktıdır və hər bir rüşvət cinayət faktıdır. Onun üçün iş açılmalıdır. Ona görə də ümumiləşdirib belə hava sözlə danışmaq olmaz. Kimsə haradasa nəsə eləyirsə, onu ümumiləşdirmək olmaz, bütün universitetlərə aid eləmək olmaz.
Şəmsəddin müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bax, biz sizin dediyiniz var, heç bir
universitetdə... Mən hesab edirəm ki, bu universitetlərdə müəyyən çatışmamazlıqlar var, nöqsanlar var, problemlər var. Və bunlar da tədricən həll olunub qutaracaq.
Aydındır. Fikrət bəyin də son sözünü dinləyək, verilişimizi yekunlaşdıraq. Fikrət bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, nə üzə çıxartdınız? Getdikcə artır, yoxsa azalacaq? Yəni, nə gördünüz? Nə
üzə ümumi nəticəmiz, yəni gəldiyimiz qənaət bundan ibarət oldu ki, əgər təhsil sistemində köklü şəkildə islahatlar aparılmasa və universitetlərdə nəzarət sistemi gücləndirilməsə, bugün və sabah, həm də gələcəyimizdə ali məktəblərdə rüşvətxorluğun səviyyəsi yenə artacaq və bu dayanmayacaq. Burada bir məsələ var. Burada tək günahı müəllimlərin üzərinə atmaq olmaz. Biz o şərtlə nə razı
olacağıq? Alo, bir dəqiqə. Mənim də ona bir iki sualım. Bir dəqiqə rüşvətxoru mənə göstər, 10 dəqiqədən sonra universitetdə yoxdur o adam. Göstərsin, bir dəfə, yox, onun göstərsin ha. Onun 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Fikrət bəy, göstərə bilərsinizmi İqtisad Universitetində rüşvətxor müəllim?
Tanıdıqlarım var, içərilərində sadəcə adlarını çəkmək istəmirəm. Ehtiyac yoxdur ona da. Kimsə çörəkdən olmasın.
Objektivdən danışdı, demokratiyadan danışdı.
Fikrət bəy, bir sonuncu bir sualda soruşmaq istəyirdim. Yəni, Şəmsəddin müəllim danışdı. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Nədən irəli gəlir müəllimin tələbədən rüşvət alması və tələbənin müəllimə rüşvət verməsi? Baba, iki məsələ nə ilə bağlıdır?
Ümumiyyətlə, təhsil sistemində baş verənlər məntiqi etibarilə əsasən maddi bazanın zəif olmasının əsaslanır.
Yəni, bu müəllimlərin rüşvət alması ilə bağlıdır?
Bəli, bəli, bu müəllimlərin rüşvət almasını şərtləndirən ən başlıca bəlkə də amillərdən biridir. Bu günləri deyirlər, təhsil sistemində, nə bilim, çoxlu islahatlar gedib, hər şeylər yaxşıdır, rüşvət yoxdur. Bunlar, söhbət ya gerçəklikdən gedir, gerçəklikdə bunların heç birisi yoxdur. Təhsil sisteminin hansı islahatı aparırlar? Hansı islahatlar gedib ki, bu günləri istər tədris proqramı olsun, istər dərslərin səviyyəsi olsun, istər orta məktəblərdəki vəziyyət olsun. Bunu tək mən və ya Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatı demir ki, bunu bütün Azərbaycanda istənilən bir adamı çıxaq bu dəqiqə küçədə soruşaq, eyni vəziyyəti bizə izah edəcək ki, bu günləri təhsil sistemində böhranlı bir vəziyyətdir. Əgər məktəbin direktoru süpürgə pulu, nə pulu alırsa və ya ali məktəbin müəllimləri öz dolanışıqları xatirindən tələbəni məcburiyyət qarşısına qoyub ondan rüşvət alırlarsa, demək bu islahatın getməməyinin sübutudur. Bizdən sadəcə olaraq yenə deyirəm ki, təhsil sistemində həqiqətən də çox köklü və dərin bir islahata ehtiyac var. Və bu islahat olmadan biz gələcək nəsil üçün rüşvətxor, korrupsioner və onun da əlavə cinayətkar bir dənə gəncliyi yetişdirmiş olacaq. Çünki bu gün həqiqətən də gənclərin böyük əksəriyyətinin düşüncəsində yalnız bir şey var ki, mən pulumu verib işə girəcəm, mən pul alacağam. Yəni rüşvətimi verəcəm, rüşvətimi alacağam. Bu düşüncə ilə yaşayır. Bu çox dəhşətli bir şeydir.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyası ilə bağlı aparılan monitorinqlərdən danışdıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələbələrdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və monitorinq adı ilk üçlükdə çəkilən İqtisad Universitetinin rektoru, həm də Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev idi. O verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Nuruk Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müslü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
FM 101.7 FM.